Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo na praznik vseh svetih. Svetniki so priče svetlih poti, ki so možne tudi za nas. Sveti oče po molitvi in blagoslovu, vojna je zmaga laži in osebnega interesa. Prisluhnili bomo predavanju doktora Matjaža Ambrožiča o jezuitskem patru doktoru Antonu Prešernu, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška na spomin vseh vernih rajnih.
Svetniki so priče svetlih poti, ki so možne tudi za nas. So ljudje, ki ne morejo ostati ravnodušni do potreb svojega bližnjega, je dejal papež na prazniku vseh svetih ter izpostavil, da nam nebeški oče ponuja svojo svetost, vendar nam je ne vsiljuje. Pušča nam svobodo, da sledimo njegovim dobrim navdihom in služimo drugim, z vedno bolj univerzalno ljubeznijo. V Matejevem evangeliju Jezus razglasi blagre, ki so kristjanova osebna izkaznica in pot k svetosti. Je dejal papež vernikom, ki so se opoldne zbrali na trgu svetega Petra pri molitvi angelovo češčenje. Jezus nam tako pokaže pot ljubezni, ki jo je sam prvi prehodil in ki je za nas istočasno Božji dar in naš odgovor. Je Božji dar, saj je Bog tisti, ki posvečuje. In zato Gospoda prosimo, naj nas naredi svete, naj naše srce naredi podobno svojemu. Ona svojo milostjo ozdravlja in osvobaja vsega, kar nam preprečuje, da bi ljubili, kakor nas ljubi on. Tako da bo v nas, kot je govoril blaženi Karel Akutis, vedno manj mene, da bi pustil prostor Bogu. Tako pridemo do drugega poudarka, torej do našega odgovora.
Il Padre dei Cieli, infatti, ci offre la sua santità, ma non ce la impone.
Nebeški oče nam namreč daje svojo svetost, vendar nam je ne vsiljuje. Daje nam jo okusiti in videti njeno lepoto, nato pa počaka in spoštuje naš da. Pušča nam svobodo, da sledimo njegovim dobrim navdihom, da se pustimo vključiti v njegove načrte, da njegova občutenja naredimo za svoja in služimo drugim z vedno bolj univerzalno ljubeznijo, ki je odprta in namenjena vsem ljudem in vsemu svetu. Papež je nadaljeval, da vse to vidimo v življenju svetnikov tudi v našem času. Spomnil je na svetega Maksimiljana Kolbeja, ki je v Auschwitzu prosil, da bi prevzel mesto na smrt obsojenega družinskega člana. Na sveto Terezijo iz Kalkute, ki je svoje življenje namenila služenju najrevnejšim med revnimi, in na škofa Oskarja Romera, umorjenega pred oltarjem, ker je branil pravice zadnjih pred izkoriščanjem nasilnežev. V njih, tako kot v mnogih drugih svetnikih, prepoznamo brate in sestre, ki jih odlikujejo blagri. To so ubogi, krotki, usmiljeni, lačni in ženi pravice, delavci za mir. To so ljudje napolnjeni z Bogom, ki ne morejo ostati ravnodušni do potreb svojega bližnjega. So priče svetlih poti, ki so možne tudi za nas. Sveti oče je povabil, naj se vprašamo, ali v molitvi prosim Boga za dar svetega življenja, ali se pustim voditi dobrim vzgibom, ki jih v meni vzbuja njegov duh, in ali si osebno prizadevam, da bom v okolju, v katerem živim, uresničeval evangelske blagre.
Maria, regina di tutti i santi, ci aiuti a fare nostra la vita.
Naj nam Marija, kraljica vseh svetnikov, pomaga, da bo naše življenje postalo pot svetosti. Po molitvi angelovo češčenje je papež ponovno pozval k molitvi za Ukrajino, Palestino, Izrael, Libanon, Mjanmar, Sudan in za vse ljudi, ki trpijo zaradi vojn.
Fratelli e sorelle, la guerra sempre è una sconfitta, sempre, ed è ignobile.
Bratje in sestre, vojna je vedno poraz, je nekaj nizkotnega, ker predstavlja zmago laži in lažnosti. Išče se največji interes zase in največjo škodo za nasprotnika. Tepta se človeška življenja, okolje, infrastrukturo in vse to se prikriva z lažmi, trpijo pa nedolžni. Pri tem je papež spomnil na 153 žensk in otrok, ki so bili v zadnjih dneh pobiti v Gazi. Izrazil pa je tudi bližino prebivalcem Čada, zlasti družinam žrtev terorističnega napada pred nekaj dnevi in tudi prebivalstvu, ki se spoprijema s posledicami hudih poplav. Bližino je zagotovil prav tako prebivalcem Iberskega polotoka, zlasti v Valenciji, ki prav tako trpijo zaradi poplav. Pozval je k molitvi za pokojne in njihove bližnje ter za vse prizadete družine. Naj Gospod podpira vse, ki trpijo, in tiste, ki nudijo pomoč, je še dejal.
Prisluhnemo predavanju dr. Matjaža Ambrožiča o patru dr. Antonu Preširno, jezuitu, ki je živel od 1883 do 1965 na znanstveni konferenci Med tradicijo in moderno. Slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje o transnacionalni perspektivi 1848-1948.
Ko sem razmišljal, koga naj vzamem za lik, ki bi ga predstavil, ob povabilu gospoda Tomaža, da bi se udeležil tega simpozija, me je predvsem nagnilo k izboru patra Preširna, tisto, kar piše tam dol. Na koncu narodno opustno vprašanje v transnacionalni perspektivi. Kaj ti zdi se mi, da je pater Preširen prav in tak posrečen lik neke vrste slovenskega egiptovskega Jožefa, ki je bil ta prav cajt poslan v Rim, kaj ne, da je potem iz te pozicije za naš narod veliko dobrega naredil. Ne toliko kot nek teoretik, ampak kot izrazit praktik in to vam bom predstavil po nekaterih točkah, ki nekako označujejo ne le njegovo življenje, ampak predvsem tudi njegov pomen človeka iz ozadja, ki je veliko naredil na tiho, na diplomatski način. Doktor Anton Preširen je bil doma iz Zabreznice. Rodil se je leta 1883 in sicer je bilo v družini 8 otrok, dva sta zgodaj umrla, tri njegove sestre pa so kasneje postale zagrebške usmiljenke. Tisto, kar mu je omogočilo njegovo izobraževanje in potem tudi dejavnost, je bilo eno zanimivo dejstvo. Bil je nečak knezu škofa Jegliča. In stric je poskrbel za to, da se je nečak Anton šolal v mednarodnih šolah in seveda potem tudi dobršen del svojega življenja preživel tudi v mednarodni redovni skupnosti družbe Jezusove. Torej, sprva se izobražuje na Breznici in v Tržiču, potem pa ga Jeglič, ker je takrat še deloval v Bosni, pošle v gimnazijo, ki so jo vodili jezuitje v Travniku. In tam leta 1902 maturira. Vmes pa je stric postal ljubljanski knezuškov in ga nato pošle v Rim, kjer je postal gojenec nemško-mađarskega zavoda Germanik. Študiral je na papeški univerzi Gregorijana. In že tam postane član Akademije svetega Cirila in Metoda, v kateri so bili združeni slovanski študentje tega zavoda in so v materinih jezikih obravnavali razna filozofska in teološka vprašanja. Po študiju, ki ga je dokončal s dvojnim doktoratom leta 1909, se za kratek čas vrne domov, ponovi novo mašo na Brezjah in potem seveda ga škof stric pošle najprej eno leto za kaplana v Borovnico. Največ takrat je prišlo do ene neljube situacije. Domača kmetija se je znašla pred bankrotom in je ves ta dolg potem stric škof nekako odkupil. No in v tistem času je tudi v Antonu dozorela odločitev, da vstopi k jezuitom. In potem gre najprej v jezuitski novicijat v Šentandraž na Koroškem, potem na probacijo na Freiberg pri Lincu in nato seveda v Innsbruck, kjer je bil habilitiran za profesorja moralne teologije in filozofije. In v Innsbrucku ostane v letih 1913-1918 do propada Habsburške monarhije. Zanimivo pa je to, da je v teh innsbruških letih hodil na počitnice k Mahniču na Krk in mu tam tudi pomagal pri urejanju hrvatske straže in organiziranju katoliške mladine. Po razpadu Habsburške monarhije pride domov in predstojniki seveda ga pošljejo kam drugam kot v Bosno. Kajti Travniški zavod je bil kar precej domena slovenskih jezuitov in noben slovenski jezuit pred drugo svetovno vojno, ki je bil kaj vreden, ni moral biti drugega kot nekdani gojenec tega zavoda ali pa vzgojitelj oziroma profesor. Potem pater Preširen ostane v Sarajevu rektor vrh bohoslanskega centralnega bohoslovnega učilišča in semenišča in tam tudi 3 leta predava moralno teologijo, pedagogiko in katehetiko. Učitno se je izkazal za to, kaj je sposobnega, ne le zato, ker je bil Jegličev nečak, prav zaradi izredne širokosti in ostalih vrlin, je bil izbran za provincijala jezuitske jugoslovanske province in to službo je opravljal v letih 1922-1931. Lahko bi rekli, da se je v tistem času dogajala prava gradbena vnema različnih zavodov jezuitskih po celotni državi, katerim je botroval prav pater Preširen. Pa ne le v Jugoslaviji. Tudi leta 1926 se je prvič srečal z bodočim papežem Janezom 23. v Sofiji na duhovnih vajah in kasneje tudi potem uredil vse, da so jezuitje v Plovdivu dobili zemljišče za rezidenco in ostale zadeve, ki so jih tam potem postavili. Ta transnacionalna perspektiva se je pa predvsem kazala v Preširnovi naklonjenosti, da jugoslovanski jezuite v Bengaliji, v Indiji ustvarijo svoj misijon. Indijansko je bil glavni boter tega projekta prav pater Preširen, v začetku v navezi z belgijskimi jezuiti in statistika je bila res impresivna. Namreč do druge svetovne vojne je tja odšlo 18 jugoslovanskih jezuitov, 12 Slovencev in 6 Hrvatov. Potem seveda je ta projekt nehote tudi vzbudil mednarodno izmenjavo na kulturnem in tudi verskem področju med Indijo in Slovenijo že v času pred drugo svetovno vojno.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška na spomin vseh vernih rajnih. Berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 5. poglavje, od 17. do 21. vrstice. Kajti, če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem, bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali v življenju po enem, Jezusu Kristusu. Kakor se je torej po prestopku enega človeka zgrnila obsodba na vse ljudi, tako tudi zaradi pravičnega dejanja enega prihaja na vse ljudi opravičenje, ki daje življenje. Kakor so namreč zaradi neposlušnosti enega človeka mnogi postali grešniki, tako bodo tudi zaradi poslušnosti enega mnogi postali pravični. Postava pa je nastopila zato, da bi se prestopek pomnožil, toda ker se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost, da bi prav tako, kakor je greh kraljeval smrtjo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, milost kraljevala s pravičnostjo za večno življenje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 11. poglavje, od 25. do 30. vrstice. Teda je Jezus pregovoril in rekel: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim, da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina razen Očeta in nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komor hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko. Cerkveni oče Ambrož pri pogrebnem nagovoru za svojega umrlega brata Satira pravi, smrt sicer ni spadala k naravi, a je postala naravna. Bog je ni od začetka predvidel, marveč jo je podaril kot zdravilo. Zaradi prestopka je človekovo življenje zaznamovano vsakdanjo muko in neznosnim tarnanjem in je postalo tako bedno. Potrebno je bilo končati te gobe, da smrt spet vzpostavi tisto, kar je življenje izgubilo. Neumrljivost bi bila bolj breme kakor dar, če ne bi posijala milost. Že prej pa je Ambrož dejal, smrti ni treba objokovati, smrt je vzrok zveličanja. Misli Benedikta 16. Na praznik vseh sveti zremo sveto mesto nebeški Jeruzalem, ki je naša domovina. Danes pa še vedno obrnjeni k tem poslednjim rečem obhajamo spomin vseh vernih rajnih, ki so pred nami odšli v večnost, znamenjem vere in počivajo v miru. Zelo pomembno je, da mi kristjani živimo odnos s pokojnimi v resnici vere, ter gledamo na smrt in onostranstvo v luči razodetja. Že apostol Pavel piše prvim skupnostim in jih opominja, da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim. Tudi danes je potrebno evangelizirati resničnosti smrti in večnega življenja, ki sta še posebej podvrženi vraževirju in sinkretizmu, da krščanska resnica ne bo pomešana z različnimi mitološkimi predstavami. Obhajanje vernih rajnih, kateremu je posvečen 2. november, nam pomaga spomniti se naših dragih, ki so nas zapustili, kakor tudi vseh duš, ki so na poti k polnosti življenja, ki je v nebeški cerkvi, h kateri nas povzdiguje današnji praznik. Vse od začetka krščanske vere je zemeljska cerkev ob spoznanju povezanosti vsem mističnim telesom Jezusa Kristusa z veliko pobožnostjo gojila spomin na pokojne ter darovala zanje spravno prosilna dela. Naša molitev za pokojne ni samo koristna, temveč je potrebna, saj more ne le pomagati jim, marveč tudi napraviti njihovo priprošnjo za nas učinkovito. Tako nas tudi obisk pokopališč, ki ohranja čustveno povezanost s tistimi, ki so nas v tem življenju imeli radi, spominja, da se vsi stegujemo k drugemu življenju, ki je onkraj smrti. Zato jok ob zemeljski ločitvi ni močnejši od gotovosti vstajenja ter upanja, da bomo dosegli blaženo večnost, ki je nekaj takega, kakor izpolnjeni trenutek, v katerem nas zajema celota in mi zajemamo celoto. Saj je predmet našega upanja ravno veseliti se vso večnost o Božji navzočnosti. To je svojim učencem obljubil Jezus sam, ko je rekel, spet vas bom videl. In vaše srce se bo veselilo in vašega veselja vam ne bo nihče vzel.
Misli papeža Frančiška. Današnje bogoslužje je realistično, je konkretno. Postavi nas v tri razsežnosti življenja, razsežnosti, ki jih razumejo tudi otroci, preteklost, prihodnost in sedanjost. Danes je dan, ko se spominjamo preteklosti, dan, ko se spominjamo tisti, ki so hodili pred nami, nas spremljali, nam dali življenje, preklicati v spomin, spominjati se. Danes je tudi dan upanja. Upanje, da se bomo srečali. Upanje, da bomo prišli tja, kjer je ljubezen, ki nas je ustvarila. Kjer je ljubezen, ki nas pričakuje. Očetova ljubezen. Med spominom in upanjem je še tretja razsežnost. To je pot, ki jo moramo prehoditi in po kateri hodimo. Na tem pokopališču obstajajo tri razsežnosti življenja. Spomin, lahko ga vidimo tukaj, upanje, ki ga bomo zdaj obhajali v veri, ne v gledanju, in luči, ki vodijo naše korake, da ne bi zgrešili poti. To so blagri, ki smo jih slišali v Evangeliju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.